ชาวบ้านอยู่แขวงไซสมบูรณ์เข้าไปบุกลุกป่าไม้หลายขึ้นย้อนพวกเขาเจ้าถูกญาติแย่งที่ดินไปเฮ็ดโครงการขนาดใหญ่โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ไปญาติแย่งที่ดินของประชาชนแม่นโครงการเขื่อนไฟฟ้าและการขุดค้นบ่อแฮเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอยู่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่28มิถุนายนว่า
ก็มีแหละคือบางบ่อนก็จนได้ไปห้องฟ้องกันก็มีจับใส่คุกตารางคงก็มีแล้วบ่ค่อนมาบางคนประชาชนเขาก็บ่ยอมให้ดินทั้งเลยเนาะแล้วบางคนเขาก็ยอมแต่ว่าผู้ยอมก็ได้อันค่าชดเชยเฮ็ดตามสําคัญว่ามันบ่มีพื้นที่ดินที่ว่าสามารถบุกรุกเป็นให้เป็นนาได้ฮะเขาก็สิบุกรุกป่าไปตลอดทั้งแหละบ่เฮ็ดทอดบ่มีข้าวกินเด
้ท่านแดงปทุมทองสมาชิกสภาแห่งชาติจากแขวงไซสมบูรณ์ได้กล่าวอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่5ของสภาแห่งชาติสุดที่9หรือกองประชุมสภาในวันที่27มิถุนายน2023ว่าให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาชาวบ้านอยู่แขวงไซสมบูรณ์บุกลุกทางป่าจูดป่านับมือนับหลายขึ้นท่านกล่าวว่าอยู่แขวงไซสมบูรณ์มี89บ้านในนั้นพบเห็นประชาชน56บ้าน1,200ป่ายครอบครัวได้เข้าไปบุกลุกทางป่าทั้งป่าป้องกันป่าผลิตและป่าสงวนเพื่อทําการเกษตรเฉพาะ6เดือนต้นปี2023นี้ป่าไม้ถูกทําลายไปแล้วประมาณ 3,600 เฮกตาร์ท่านกล่าวตื่มว่านับแต่อดีตจนมาฮอดปัจจุบันรัฐบาลลาวและบริษัทเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศได้เข้ามาเว้นคืนที่ดินและปล่อยให้เช่าสัมปทานเพื่อพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เฮ็ดให้ที่ดินทําการเกษตรของชาวบ้านที่เป็นทงเพียงแคมป์น้ําสูญเสียให้โครงการจนหมดเมื่อชาวบ้านถูกยกย้ายออกจากพื้นที่และสูญเสียที่ดินทําการเกษตรจนบ่มีดินทํามาหากินจึงเฮ็ดให้ชาวบ้านเหล่านั้นจําเป็นต้องเข้าไปบุกรุกทางป่าจูดป่าซ่องหาบ่อนทํามาหากินเพื่อเป็นความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวที่ดินทงเพียงดินปลูกสร้างที่เป็นบ่อนอาศัยและทํามาหากินของชาวบ้านปัจจุบันก็เริ่มลดลงบางพื้นที่ก็บ่เหลือให้ชาวบ้านเพราะนําไปพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เช่นเขื่อนไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ําจึงเฮ็ดให้ชาวบ้านพากันไปบุกเบิกบ่อนทํามาหากินใหม่ชาวบ้านเมืองอนุบงแขวงไซสมบูรณ์ได้กล่าวว่า
แค่นําที่เฮ็ดสุดพักก็บ่มีแล้วสิมันท่วมหมดแล้วบ่มีแล้วไปหาเอาตามธรรมชาติแหละตามเดิมคือเฮาเคยเฮ็ดมาแหละก็เฮ็ดไปแนวนั้นบางบ่อนก็งามบางบ่อนก็บ่งาม
ประชาชนส่วนหลายอาศัยอยู่ตามลําแม่น้ําแต่เมื่อแม่น้ําแห้งย้อนโครงการพัฒนามันก่อส่งผลกระทบต่อเขาเจ้าชาวเมืองอนุวงศ์อีกท่านนึงได้กล่าวว่า
แม่นอยู่ที่ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อลูกคิดนะแต่ว่ามันบ่เรื่องการทําลายนี่หลายกบบางเทื่อมันจะมีสายน้ําแม่น้ําแรงๆเพราะว่าส่วนหลายประชาชนก็อยู่ตามลองแม่น้ําเด
้ชาวบ้านท่านนี้กล่าวตื่มอีกว่าอยากให้รัฐบาลทบทวนคืนเรื่องแผนพัฒนาต่างๆโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนไฟฟ้าซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมอย่างหุนแหงตัวอย่างการก่อสร้างเขื่อนน้ําเงียบ1ที่มีชาวบ้านจํานวนหลายครอบครัวถูกยกย้ายและสูญเสียที่ดินให้กับโครงการแต่ปัจจุบันชาวบ้านเหล่านั้นยังประเสริญกับความอึดหิวขาดบ่อนทํามาหากินจนพากันไปบุกเบิกเนื้อที่ป่าเพื่อความอยู่รอดแต่ก่อนชาวบ้านส่วนใหญ่มีที่ดินทงเพียงมีอาชีพเฮ็ดนามีรายได้จากการขายข้าวและปลูกพืชผักตามฤดูกาลแต่ปัจจุบันทงเพียงทั้งหมดถูกน้ําท่วมชาวบ้านก็หันไปเฮ็ดอาชีพอื่นทดแทนเป็นต้นการปลูกมันต้นสาลีและอย่างพาราแต่พื้นเหล่านั้นจําเป็นต้องใช้พื้นที่ในการปลูกจึงเฮ็ดให้ชาวบ้านพากันไปบุกรุกทางป่าจูดป่าหลายขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่ในการปลูกมีชาวบ้านถูกยกย้ายและสูญเสียที่ดินให้แก่โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ําเงียบ1และเขาเจ้าก็พากันไปบุกเบิกเนื้อที่ป่าเพื่อเฮ็ดไร่และปลูกมันต้นเจ้าหน้าที่ของการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองท่าโทมแขวงไซสมบูรณ์ได้กล่าวว่าม
ีหลายแล้วแม่นอยู่ประชาชนเขาได้รับการช่วยเหลือแล้วแต่พื้นที่ทําการเกษตรของเขาก็บ่มีแล้วเนาะประชาชนที่ติดต้องได้อันอาชีพเขาก็ได้มีการบุกรุกป่าไม้หลายเลยผมนี่ก็ยังบ่ทันมีหน่วยงานเข้าไปคุ้มครองนี่ได้ถือว่าเขตน้ําอ่างน้ําเงียบนี่ก็บ่ยังบ่ละจัง
ท่านแดงปทุมทองสมาชิกสภาแห่งชาติจากแขวงไซสมบูรณ์ได้กล่าวในกองประชุมสภาอีกว่าป่าสงวนป่าผลิตและป่าป้องกันถือว่ายังบ่ทันบรรลุตามเป้าหมายเท่าที่ควรก็เนื่องจากว่ายังมีบางคงเขตเห็นว่ามีการบุกรุกที่ดินป่าไม้ของประชาชนในการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และการสัมปทานของบริษัทต่างๆจึงบ่สามารถบรรลุตามแผนการที่เนื้อที่ป่าปกคลุมให้ได้เจ 70% ของเนื้อที่ป่าปกคลุมทั่วประเทศท่านสมพรแก้วหาวงหัวหน้ากรมกวดกาป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้กล่าวว่าระยะปี2013หา2022ทางการลาวได้ให้สัมปทานที่ดินป่าไม้ที่ผ่านสภาแห่งชาติรับรองนั้นจำนวน306โครงการรวมเอาเนื้อที่ประมาณ 600,000 เฮกตาร์ข้อมูลของกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ในปี2023ระบุว่าในปี1940การปกคลุมเนื้อที่ป่าไม้ 70% ของเนื้อที่ป่าไม้ทั่วประเทศแต่มาฮอดปี2018เนื้อที่ป่าไม้ยังเหลือเพียงแต่ 40% ปัจจุบันทางการลาวกำลังกาเกียมเสนอยุทธศาสตร์ป่าไม้ฉบับใหม่เพื่อเสนอต่อสภาแห่งชาติรับรองโดยมีเป้าหมายจะเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้ปกคลุมให้ได้ 70% ภายในปี2025จากเป้าหมายเดิมที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ให้บรรลุในปี2030